Sabia?
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Kad si u stomaku, onda si mali. Kad si u stomaku, onda si najmanji. Pa onda si srednji, pa onda si beba. Rodiš se.
Svakodnevne aktivnosti su to da uzmete bebu i nosate svuda, što nije loše, treba bude deo njene svakodnevice, ali nekako kao naš utisak je, sada su to preliminarni podaci, ali naš utisak je da eto, na tom uzrastu nekako se ponašamo previše zaštitnički. Ja mislim da je malo i kulturološki imamo i jedno previše zaštitničko ponašanje.
Veći i veći ljudi, a ko je veći, on ima i brži korak.
Ne, nije.
Yes,
ja sam vidio jednu malu babu.
Bebe je mala do 2 godine, a onda postoje velika beba. Velika beba i dalje mala.
Ne moraš da postane veliki ako ne želi. Može da se...
Može da bude detinjast, na primjer, zato što... Ponašaju se kao deca zato što su bili ozbiljni kao deca.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj.
Skoro pa sam najmanji u ovoj grupi, ali ima i manjih od mene.
Naprimer ja. To znači da si mlad. To znači zato što, to tako znači zato što poenta je u mladini. Kad si se tek rodi, onda si najmladiji.
Kad si u stomaku, onda si mali. Kad si u stomaku, onda si najmanji. Pa onda si srednji, pa onda si beba. Rodiš se. Beba je mala.
Postoje male bebe, one kad se rode, mislim kad su u stomaku, one su prvo kao neko jaje sa tatkicom, pa su onda kao elastan i glava i kosti, i onda su bebe, i onda se one vade, i onda tako oni postaju veći i veći ljudi, a ko je veći, on ima i brži korak.
Ne, nije.
Yes,
ja sam vidio jednu malu babu.
Nećete verovati, ali baba ima važnu funkciju u ovoj našoj današnjoj emisiji.
Znači, toko je mala.
Iako je naša tema danas, kao što ste shvatili, mali i veliki, međutim, ova mala baba je dobra priča za ono što mi vidimo ispred sebe. Imamo divne goste, ali moramo prvo da pozdravimo jednu babu koja je ishjeklala šustikle, koje stoje na klaviru, koji stoji na najljepšem mestu, na jednom od najljepših mesta na svetu, a zove se Studio 6. Mi ćemo jednog tatu koji se zove Dragoslav...
Kako se...
Ja nećemo da kažemo ja. Hoćemo? Niko neće znati. Neće niko znati. Fredi, koji je i domaćin na neki način na ovom mestu.
Dobio je i svoj sto.
Ali je pre svega tata i neko ko svira trubu i neko ko radi mnogo stvari u vezi sa muzikom. Dakle, da počnemo od šustikle. Otkud šustikla na klaviru u Studio 6 u Radio Beogradu, u Beogradu?
Posebno kad ste rekli, pozdrav svima pre svega, kad ste rekli najdivnije mesto Studio 6. Prošlo mi kroz glavu koliko je ovde uz divnih momenata bilo i patnji za preko dve decenije.
Pa to uvek
je bezajedno. Tako da ovaj studio, kad bi mogo da pričam, mogu misliti tek 70 godina traje ovaj studio. A Šustikla je ručni rad.
Jeste baba u petak,
da,
baka?
Da, našeg Ivana Aleksijevića pod nadimkom Pančevac. On je to doneo kao Amajliju.
Jo, stoji kad svira, na svim koncertima stoji.
Da, stalno je Šustikla tu.
Znači, može se dodirnuti, jel da? Ja sam mislila da je vaša Šustikla. Kad kažem vaša, tu su naši sjajni mladi umetnici, oni su nam onaj srednji deo priče. Izvini, Fredi, ti spadaš u starije, šta da ti kažem?
Ti, ja sam sad već veterani.
Dakle, Irina Pavlović je mlada umetnica. Evo da kažemo, upravo smo se na ovo mesto i upoznale vrlo skoro. Ti si došla kod svog profesora da ga slušaš, jel?
Pa, u stvari više profesora iz RTS Big Banda, to su sve naši bivši profesori na neki način, i Deni Greset, naravno, iz Beča.
Uh-huh.
Ali moram da kažem da nisam primetila tada ove Šustiklice.
Možda su na koncertu skinuli Šustiklu ili je klavir bio okrenut, pa nisi. Poslednji koncert je bio, ko je svirao na klaviru?
Pa, o tome se i radi, pošto Ivan Aleksijević nije svirao, nego smo imali solistu Deni Greseta na klaviru, onda Ivan to normalno sklonio.
Neće on svoju Amajliju da da nekom drugom.
A dobro, danas je kao dobrodošlica.
Jeste, je, ti i tvoj...
Tvoje? Moj dečko Markus. Ćao, Markus.
Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan. Ti se zoveš, da pročitam tačno, Markus Gaudriot.
Korekt.
A kako može još da se kaže?
How can we say also?
In French you would say Gaudriot, but I have no French roots at all, so everybody in Vienna is saying Gaudriot.
It
sounds a little bit...
You are born in Vienna.
I'm born in Vienna,
yes.
But your name in French sounds like center half of Paris Saint-Germain.
Okay. Da vidi, imamo malo i francuskog R. Danas ćemo pričati o malima i velikima. Nećemo nikakve asocijacije na neke druge, osim naše umetnike i muzičare. Fredi, ti si ovde sa nama i zbog toga što si i mali i veliki, odnosno bio si mlad, ajde kažemo, skoro mali kad si došao u Big Band, ja?
Da, pa mislim da sam imao 17 godina, ta 92. Ali još pre toga sam svirao u simfonijskom RTS-a, već sa 16.
Pa ti si rođen s trubom, čovječ.
Pa ne, iz Filharmonije mladih sam prvo počeo da dolazim u simfonijski sa svojim pokojnim profesorom, ali vrlo brzo sam otišao u džez muziku i sa 17 godina sam počeo da dolazim, sa 18 sam već svirao koncert u Velikom.
Jesi zove Sofija? Se Sofija zove? Kako se zove tvoja ćerka?
Ćerka Sofija, da.
Da li Sofija pokazuje znake ljubavi prema... Jel je sviraš trubu?
Kako ne, svaki dan.
I šta kaže na trubu?
Pa,
beži u
nekad mi sklanja usnik sa usana, nekad me pusti.
Ali probala ona da dune u trubu?
Da, da, da. Mislim, ja baš izbegavam da je nešto povezano s trubom, zato što ja mislim da određeni instrumenti idu u određeni pol, koliko to sad zvučalo malo.
Nećemo u te komentare, da ulazimo uopšte.
Ali, ne znam, meni, ja sam možda malo starmada, meni nije prirodna žena sedne da vozi Formulu 1, recimo.
Pa zašto, vidim... ti ćemo se do kraja emisije posveđati,
ne, ozbiljno,
vaši
drugo
muzike, ne, veliki i mali.
Pa evo, ako mogu da završim, tako da mislim da takav ekstremni duvački instrument nije za damu. Iz mnogo razloga, prvo iz fizičkog razloga, a onda na kraju krajeva iz...
A da pitam ja tebe, kad si ti, kad je džez u pitanju, dakle, 17 godina, to za džez malo, mnogo, jel si beba za džez u 17 godina?
Pa recimo, ako posmatramo kroz istoriju Afroamerikanci, kako se sad kaže, korektno politički, oni mnogo brže sazrevaju. Recimo, neki legendarni muzičari u džez muzici su već imali kapitalne izdanja sa 17-18 godina. Mi, bela rasa malo sporije, pogotovo i na instrumentima, svi mi i malo i pubertet ide kasnije kod njih, mislim, vi možete vidjeti već sa 18 godina
To se svira.
Dobro, duvački instrumenti najkasnije može da počne da se uči.
Pa trubu ne bi trebalo počinjati pre 9. 10. godine, pre toga ne bi trebalo.
Da.
Mislim, to je neki početak.
A koliko mali, veliki ste bili vas dvoje kad ste počeli da svirate?
Wann hast du angefangen mit Klavierspielen? Wie klein du warst?
Mit sieben.
Znači, Marko si sa sedam, a ja sam sa devet, do duše, ja sam sa sedam godina krenula da sviram blok flautu, jer smo mi tada živjeli u Pragu dve, tri godine i naša dobra prijateljica, tada i komšinica, koja je često bila moja dadilja, je bila profesor flaute.
Mala baba.
Stvarno mala baba, izgleda kao jedna mala Indijanka koja je i dan danas ima preko 70 godina, ali je energična i neverovatna, tako da ona je u stvari bila prva koja je kupila tu blok flauticu i
da se igraš.
Pa da, ona me inspirisala kao je muzičku školu, a moji su bili poprilično iznenađeni. Aha, naša deca je muzičku školu. A non stop je muzika samo bila u kući, da, tako da je to baš bilo jako čudno.
Da, odmah je zazvučilo čudno.
Da.
Čućemo kako deca određuju sebe velike. A kad si se osjetila velikom?
Pa i dalje se ne osjećam.
Ne?
Pa, mi za klavirom.
Jesi za klavirom? Dobro te pita slađe. Jesi za klavirom velik?
A ne, pa to je ona čuvena priča. Učimo ceo život. I naravno nema tu sad...
Kad slušaš muziku, ili znaš koliko godina može da ima neko ko svira klavir?
E, to je dobro pitanje. Čak ne i to, ako se ne dovežem na Frediju priču, pogotovo. Sada se možda neke stvari podrazumevaju, ali tada, kroz istoriju, imamo vrsne umetnike koji su, nažalost, umirali već sa 20, 21 godinom, a do tada su već imali fenomenalnu karijeru. Tako da, mislim da to nije ni bitno. To jeste, što se muzike tiče, ne samo da je univerzalan jezik, ne jazz muzika, nego to je jedna razmena konstantna.
A Markus, koliko godina imao kad je počeo?
On je ozbiljno, dakle, sedam.
Rekao je, ali to je kad je seo za klavir, je li tada počeo da svira baš intenzivno, uči?
Pa, tada, Markus, say something about your beginning.
Oh, my beginning was... my dad is also playing piano and keyboards, and he played in a commercial band, in more commercial bands, and he brought me to the piano. And immediately I felt for this instrument. I felt for this instrument. He played boogie woogie the whole time. He played boogie woogie, and I loved
now
to play boogie woogie. And then he brought me in music school, and they took me, and I learned 9 years classical music on a music school, and then I said no. There must be a change, and I went to jazz music.
Divno, hvala ti na tome. Čućemo kako to zvuči i u tvoje interpretacije. Pa možda odno da čujemo, hoćeš?
Da čujemo odno?
Da, ajde da čujemo. Da čujemo kad već pričamo o muzici koju je počeo, da vidimo koliko je veliki mali dečak tad bio.
Mali veliki Markus.
Ok, mali veliki Markus. I play... tune called Tintin Deo.
Okay.
Is that okay?
It's okay.
Thank you.
Bravo, bravo, Marcus. Thank you. What did you think about these three minutes?
What I think in the 3 minutes?
What are you thinking while you're playing?
Oh, this is... I was thinking. Hopefully, I don't do a mistake because we are live. No,
is there a mistake in jazz?
Šta ti kažeš za ovu izvedbu?
Fantastično.
Das ist fantastisch.
Das ist fantastisch.
Ne, Tinti Deo je jako lepa kompozicija. A Markus, naravno, i tvoja verzija je jako divna.
Nije bilo slučajno pitanje kad svirate, da li slušate, gledate. Ja sam gledala njegov pogled, on je gledao, mislim da nije video ova čudesna svetla, nego je gledao nekud za tonom. Ili...
Pa, slušanje je bitno, da. Mnogo je bitnije slušati nego gledati. Sad u prste negde se te... To se automatizuje, tako da nema potrebe da... Ali je koncentracija bitna, naravno, kao i u svemu, tako i u muzici. I za klaviriste, čak jedan čuveni klaviriste rekao da misli da je koncentracija najbitnija adut.
Kad možeš da naučiš koncentraciju, sa koliko godina? To dete ne može?
Pa, deca uče.
Kako se uči veoma... koncentracija? To je jako važno i za školske žive.
Pa, mislim da je jako bitno...
Da.
To, da ne bude kaša. Diktatura, mislim da je bitno... Pogotovo kao i muzici, da je kreativni deo najbitniji, tako da po meni je kroz eto, taj neki kreativni zadatak i kroz igru možemo isto naučiti dosta o koncentraciji. Ne mora uvek da bude...
Kako si se ti koncentrisao kao dečak? Fred je
sad koncentrisao.
Potpuno se...
Ne, meni prvo razmišljam o ovom što smo slušali. Congratulations.
Oh.
Very nice.
Thank
nice
you.
Arrangement. Drago mi je kada čujem da pijanisti sviraju kompozicije Dizzy Gillespie kao trubača, to mi već se sviđa. I baš je bilo uživanje. Već razmišljam, dok vi pričate, ja razmišljam kako da što gospodina da? Privolimo da ne dođe malo s Big Bandom da radim.
Ja već vidim
posao.
Ako nisam,
a što se tiče koncentracije, da se vratim na pitanje, pa ne znam, mi smo svi koji... Klavir je temperovan instrument. Postoje tu velike razlike među instrumenta koji su temperovani i koji nisu. Zato je glas toliko komplikovan. Jer ovde kogod da spusti prst na dirku, ton će uvijek biti isti. Kod pijanista je druga problematika da budeš vrlo uspešan. Ali nije problematika u proizvodnji tona, kao kod duvački instrumenta ili kod glasa. Tako da, drugačija je trema od starta. Svi koji sviraju duvački instrumente su kod deca bili prestravljeni. Zato što nikad ne znaš kad duneš šta će da izađe. Ovde uvek znaš šta će da izađe. Ovde druga vrsta, kažem, problema. Tako da naša koncentracija je u stvari bila jedna kuća straha konstantno u muzičkim školama. Svi koji su svirali duvački instrument, posebno limene, da uvek ti kad duneš promašiš kad će dete, mi smo svi bili predstavljeni od javnih časova, internih časova i trebalo je puno godina da ti na duvačkom instrumentu ovladaš, da možeš da sviraš nešto, a da te komšije se ne žale, lupaju i tako dalje.
Simpatični neki ljudi. Da.
Dok već na klaviru Mozart posle godinu dana zvuči slatko.
Da.
Čak i ona najjednostavnija pesma. E sada, biti na ovom nivou sviranja, to je jedna sad druga tema. Ali dete na klaviru može zvuči ljubko i posle godinu dana.
Komšije, molim vas.
Na trubi ne može nikako zvuči ljubko.
Ali komšije, molimo vas, ako čujete nekog da vežba trubu, znajte da je mali, ako je promašio, da duže dogodi se i nešto drugo. Da slušamo kako mali pričaju o sebi malima i sebi velikima.
Jeste, i kad su mali i kad su veliki, i oni su uvek veliki.
Kad si mali imaš pelene, kad si veliki imaš gaće.
Pa, kad si mali, onda si slađi. A kad si veći, onda si pa jači. Ti se onda bolje ponašaš u slučaju, kad si veći.
Ja, beba, ne znam ništa.
Beba je mala do 2 godine, a onda postane velika beba. Velika beba i dalje mala. Samo je veća noga.
Moja seka ima 3 godine i dalje je mala. Ja sam stari 2 godine.
Mi smo rođeni isto vreme. Istog 8. maja 2012.
Mi smo veliki. dece, od dece zavisi da li su mala ili velika, koliko jedu, mislim koliko jedu, koliko pričaju, koliko piju vodu i koliko rade sport, koliko
imaju vazduha.
Kad su mali ljudi, oni mogu da se šunjaju dobro. Mali ljudi su deca i oni se bolje šunjaju od starih. A stariji su veći i ne mogu lepo da se sakriju. Postoje manji od mene, a veći ne postoje.
Kad si mali imaš nožu, a kad si veliki imaš veće šolju.
Kad si mali imaš pelene, kad si veliki imaš gaće.
Kad si mali piješ mleko iz mamine siće. Kad si velik kupuješ mleko od krave.
Razlika je kad si beban, ti onda puziš, ne znaš da hodaš, a kad si veliki ti znaš da hodaš. Bolje biti dete zato što... Zato što deca su mlada i imaju puno forme.
I kad si velik imaš košu, a kad si mali ćelav si.
Eto tako, to su naši preškolci, da?
Da, i takvi su, čućemo posle od doktorke Marine Videnović, koja je psiholog.
Ali vidiš kako je pogodio, pitanje je koliko si veliki se može rešiti odgovorom koliko uzimaš vazduha.
To sa vazduhom. Pa dobro, ti znaš da dišeš, da mi ponekad duše zaboravimo. Kako se diše kad sviraš duvački instrument?
Pa zavisi šta trebaš da sviraš. Za drugačije disanje od zavisnosti šta sviraš. Da li si samo, ne znam, da li sviraš klasičnu muziku na trubi ili si solista na džezu ili sviraš prvu trubu big bandu. Sve su to onda tehnike disanja.
Pošto
to je široka tema, mi nemamo vremena baš sad, ali evo, reći ću jednu rečenicu što je bit. Nije bitna količina vazduha, nego brzina vazdušnog stuba. Koliko ti možeš vazduh da brzo pustiš da ide, usporiš, tako da je to određuje...
Čekaj, ajde, ja imam 8 godina, a ti meni sad objašnjavaš...
Tehniku disanja.
Tu ne treba nikakva tehnika disanja. To su sve... Sad,
8 godina, da ne bude kuća straha, kao što si rekao.
Nikakva tehnika disanja ne treba sve do srednje škole.
Ti štalj koji se možda vežbaš.
Normalno treba disati. Tek kada u srednjoj školi počnu neka dela komplikovanije se svira, onda treba već nešto znati. A do srednje škole, cela niža muzička, samo normalno uzeti vazduh. Na nos svirati.
A i onda naravno na usta. Jel ti je značilo to u životu za koncentraciju? Kažu da je disanje strašno važan deo zdravlja, meditacije, opuštanja. To što sviraš trubu, tebe čini... Da, jel te čini opuštenijim, mirnijim?
Pa ne bih rekao. Ja sviram trubu dugo, ali ja poslednjih 15-16 godina sviram prvu trubu da ne znam da li neko ikad miran i opušten. Prvi glas u orkestru, u najvišem registru, uvek je neka tenzija i koncentracija da to bude kako treba.
Kako dišeš čoveče u svakodnevnom životu? Dišeš kada sviraš trubu ili dišeš kao što dišu svi ostali?
Ne, dišem normalno, naravno, kad ne sviram, dišem normalno s tim što tu sve to nekako malo
Razmišljaš o disanju kad dišeš u životu?
Ne.
Ne razmišljam.
Ako ne sviram, ne razmišljam o disanju.
A kad učiš tehniku disanja, odnosno kad je vežbaš, ili se desi da nesvesno to primenjuješ ovako u normalnom...
Pa desa se nekad uzmem više vazduha nego što mi treba u razgovor ili komunikacija, ali ja ne... gledam da ne razmišljam previše o trubi kad ne sviram.
Dobro. Ne nosi posao kući, to je dobro.
Dobro.
Ne kažem da ga ne nosim kući. Nosim kući, sviram kući, ali ne razmišljam... dovoljno mi je što to dugo godina radim i onda kada radim,
može
onda
da postane rutina. Disanje može postane
ne rutina. Sve je rutina, umetnosti retko ima. Mi smo pre svega zanatlije koji volimo, neki volimo da se zovemo umetnici, a mi smo pre svega ljudi koji rade zanat vrhunski, srednje ili kako
to je vrhunska umetnost.
Ako se ponekad desi i moment umetnosti, to je divno.
Evo ti momenta umetnosti.
Misliš,
deca su uvek one umetnosti.
Ja ću biti mali dok pa dok ne krenem u osmi razred. Pa dobijem bradu, brkove. Znam kad prestanem da budem mali, pošto kod moja kuća ima, napravili smo metar. Ima preko celog zida i imamo 1, 2, 3, 4, 5 i ja kad porastem imamo liniju. Kad stignem do poslednje linije, a to je 100, onda sam odrastao. Onda sam odrastao čovek. Čovek ne mora da postane veliki ako ne želi. Može da se...
Može da bude detinjast, na primjer, zato što... Ponašaju se kao deca zato što su bili ozbiljni kao deca.
Kod odraslih ne volim što... Što moraju da rade mnogo više od dece. Ali volim ono što kad skroz mnogo porasteš, ideš u penziju. Da sam roditelj, uradio bi da mi ona nije ćerka, samo bi se ponašao prirodno. Dobio i šta hoće.
Ja sebi ne bi dozvolila, na primer da skačem sa prozora. Ili, na primer, da djede nešto što je palo na pod. Pa, promijenila bi da nema kažnjavanja, da ima slatko koliko ja hoću. Pa, da imam mnogo slatkiša, da za večer dobijem slatkiša, dođak, ručak.
Ja kad bi bio sam sebi roditelj, ja bi promijenio da svaki dan jedem kupus. I nikad ne bi gledao vesti. Zato što je to dozadno.
Mi smo veliki.
Jesu oni veliki, definitivno.
Ja, mislim, posle ćemo preći na kupus. Ima ih još, ima nas još koji volimo kupus. Sada vidimo, možda će ponuditi još nešto.
Evo, pitanje je sladak ili kiseli?
Ma sve jedno, čoveče.
Kupus je kupus.
Jedno,
ne, vidi, za neki kupus...
Lekiće sa kupusom.
Za neke kupuse si još mali. Znaš, ne možeš svaki kupus kad si mali baš.
Pa znaš šta, pa dobro, ne moraš da stavljaš, ali ajde, bogat, ja ću ti kod da znaš da kuš kupus.
Dobro, zašto su mali, ajde.
Mi smo mali da kupamo, da imamo pare, ali ja imam pare.
Mi smo da
sami idemo u školu i da idemo u prodavnicu. Ja sam veliki kada imam, kad sam peti razred, tada si veliki možda, i možda ideš tamo u parkić i možda sve to da radiš sam. Mi sad možemo da se kockamo, a odrasli ne mogu da se kockaju, a mi sad možemo da se penjemo na neke sprave, a oni ne mogu, jer su oni preteški.
Odrasli ne mogu da se penju na tobogan, a deca mogu.
Bolje biti veliki mali, bolje biti kad si srednji. Pa kad si srednji, tada si u 6-7 godina, tada si srednji, 8 i 9, tada si srednji. I onda tako u tim godinama si najbolji da se, možda radiš tali koji mlade, mali koji mlade veliki.
Kad si mali imaš
pelene, kad si veliki imaš gaće.
Eko. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Istinita priča koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića koji je osvojio žiri i publiku na Filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Viš kako si me zbunio svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Mi smo veliki!
Mlada umetnica, nečije želje, kao ova moja današnja, nije tako teško zadovoljiti, dakle...
Da ima džez u emisiji.
Da imam džez i da sviramo, odnosno da sviramo, čuj da sviramo, da vodimo emisiju Zbunovnik iz studija 6. Fred, ja stvarno volim ovo mesto. Jer pre jedno, ne smijem da kažem... Ima nekoliko decenija, emisija Poštovana deca je išla odavde.
Kako nekoliko decenija kada imaš 27?
Tako je, da. Bio je bili su svi oni koji su vodili i dečje orkestre i kolibrići i dečji hor. I bilo je mnogo lepo, malo se promenilo, ali lepo i dan danas. I ste zadovoljni vas dvoje kako zvučite?
Pa naravno, još kad imamo ovakve divne basine, šustiklice, pa to je to. Pa kako da ne, motivišem, osjećam se kao kod kuće.
Jel te vraća malo detinjstva?
Pa naravno, pa naravno.
Mi smo veliki i mali danas. Kad si prvi put poverovala u svoje ruke?
Pa ne verujem ni dan danas.
Ne veruješ li?
Pa mislim, to je stvarno...
Misliš u kontekstu ručnih
ruke? Da, u kom kontekstu.
U kakvom god kontekstu. Kakve god,
da, pa
ruke
nekada,
su čuda.
Nekada me slušaju, nekada su neposlušne, tako da to zavisi.
A kad si se, kako si se osjećala kad si prvi put uradila nešto čime si bila zadovoljna, kad si odsvirala nešto na klaviru, jesi imala neki osjećaj da malo možeš da poletiš?
Pa to je uvek tako, mislim, čak i kad vežbaš 2-3 sata nešto, pa uspeš neku neki minimalan pomak, pa te to usreći, a da ne pričamo o nekim većim stvarima i koncertima i nastupima.
O Markus. Ovo je Zbunovniku i Marina.
Doktor Marina Videnović, psiholog.
I mama.
I mama, tako je.
I pričamo o malim i velikim uzrastanjima i malim i velikim greškama.
Mali.
Zaista to jeste onako jedno kompleksno i svakodnevno pitanje roditelja. Sad, koliko da ga pustiš, da li da ga pustiš, da li ga sada suviše štitiš ili prosto ga teraš da radi neke stvari za koje nije dovoljno zrelo. E sad, ono što tu može da bude glavni savjet sa stanovišta roditelja jeste da onako zaista posmatraju svoju decu pa da vide... Nije svako dete isto i nije svako dete po šablonu. A sad, psihologija ima neko očekivanje uzrasno za svako dete i time se i bavi. Ali ono što znamo jeste da to nije primenjivo sad za svaki pojedinačni slučaj. Da će neko dete biti zreliji i neko manje zrelo i da to ne mora da znači ništa. Jer razvoj, ono što je divno u razvoju jeste da je on skokovit. I nekako mnogo toga može da se promeni za jako kratko vreme i zbog toga ne treba da se mnogo uplašimo ako nam dete deluje balavije ili detinjastije od druge dece, jer to može jako brzo da se promeni, sve se nekako stiže. I tu je neki glavni savjet, nemoj mu na put stati. I sad to je ono što je zadatak roditelja. I dete će, na primjer, već kod druge godine krenuti, ući u jednu fazu koja može biti naporna roditeljima, to je ono, hoću ja sam, hoću ja. To otežava svakodnevno funkcionisanje jer nekad hoće neke stvari koje ne mogu, ne umeju. I tu je dobro pustiti da pokušaju i ako već morate da pomognete, pomoći na taj način da ne radite umjesto njih, nego da oni imaju osjećaj kompetentnosti da su oni to uradili. I što je taj osjećaj jači, što se bolje razvije, dete ima veće samopouzdanje, veću sigurnost.
Mali.
Evo imate onako tipičan primjer sa kojim se susreću u školi, jeste prvi razred. I tu imate decu koje su deca i koja bi da se još igraju. Mislim, treba se igrati i u prvom razredu, ali koja nisu baš spremna da sede 45 minuta i to što je učiteljica rekla se napiše nešto, njima to ništa ne znači, imaju pametnije posla, imate onako prave prvačiće koji tu sede uredno, vade sveske, jedva čekaju i tako dalje. I to je nešto što zade buke učiteljicama, u stvari ni jedno ni drugo nije ni dobro ni loše. I to dete koje je tako u početku, kasnije će stići. E sad, ono što je važno jeste da taj ritam unutrašnji koji postoji kod deteta ne bude osujećen. Ne tražimo od njega stvari za koje još nije spremno. Naš sistem dosta nefleksibilan, jer mi imamo ono, ko februar, od ovog do ovog februara kreće se u školu i kraj. Ne? I tu zaista može da bude velika raznolikost. Nekako se pravi jako veliki rez između onoga što je detinjstvo pre škole i škole.
Kad si mali imaš pelene, kad si veliki imaš gaće.
radiš kad si mali? Ili peva, Sofija?
Peva, peva.
Šta peva?
Peva, igra, svašta. I dečije pesme i... Pravi i ove hollywoodske filmove, Vajana, Frozen, sve pevat.
Da. To je da. Sad novi mainstream.
A kako znaš da dete ima talent? Kako se otkriva talent? Kad, u kom malom uzrastu možeš da otkriješ da neko ima talent za muziku?
Siguran signal je ako dobro peva dete. Ali ne znači da ako ne peva dobro da nije za muziku. To je velika zabluda u muzičkim školama. Ja sam radio i u nižoj i srednjoj. I mislim da mnogi profesori greše kada primaju decu na test, pa sad ako nije muzikalno, intonativno za pevanje, kao to nema sluha, to nema veze jedno s drugim. Imate sjajne svetske muzičare koji ne znaju pevaju. Ja prvi nisam neki pevač. Ne mislim da sam sjajan muzičar, da to odmah podrazumeva jedno da je povezano, ali muzikalnost često ne može da se iskaže pevanjem, nego sviranjem.
Da.
A ritam je nešto što se doteruje. Čak i neko ko nema sjajan ritam može da vežba ritam. Muzikalnost ne može da se vežba. To kako će neko da interpretira neku kompoziciju, to je tvoje unutrašnje stanje.
Što će reći, neko može i da bude slikar pa da interpretira muziku četkicom.
Tako je.
Kako ste vas dvoje kao par vežbali? Šta vežbate zajedno? Ali imate neke zajedničke trenutke?
Pa zapravo ne. Svako vežba, čak i stilski, nismo baš, Markus voli nešto drugačije, mislim, nije to sad bitno, to su sad sitnice, to svakako spada sve u jazz žanra, ali se malo čak i tu ukusi razlikuju, tako da svako ima svoje domaće zadatke i svako je posvećen na neki način svom...
Ali retko kad su dva klavira u istoj kući.
Pa da, prvo imamo naravno
dva.
Taj problem.
Ne. Da, pola klavira tvoj, pola tebi.
Jedino... Ja ću samo po crnim dirkama tipu veliko.
E pa da, vidiš, to nismo nikad pokušali, možda tako neki sporazum.
A svirate nekad zajedno?
Pa samo ovako kad su neke svirkice, pa kad hoćemo malo da se našalimo i neki bugi.
Je li bilo nekad neko muzičko iznenađenje, recimo da ti je Markus priredio?
Ja sam njemu. Pa, da, Markus ne razume, gleda.
Možda i bolje.
Was war überraschend, musikalische Überraschung, was haben wir für uns vorbereitet? Also, ich habe für dich Stück geschrieben. Ja sam mu posvetila jednu numeru, da.
Deine Komposition.
Ali ja još nisam dobila.
Pa šta radiš, čoveče?
Pa ne, i to je, apropo toga, nije svaki muzičar, kao što je rekao Fredi, ne mora da peva i tako ne mora svaki muzičar da bude kompozitor. Tako da tu se negdje razlikujemo. Markus je pre svega izvođač i svirao jako puno bendova i razvija karijeru u tom smeru. Ja sam možda malo više posvećena komponovanju. To me interesuje i aranžiranje,
da. Da, posjećuš mi reći kako...
Obično komponovanje, aranžiranje, ili je sjajan kompozitor, ili je sjajan aranžer.
Da, naravno, nije ni to isto. Da.
Najbolji aranžeri u džezu su slabi kompozitori.
Da, to
a
se tako ovdje nekako razumije.
U džezu nisu neki aranžeri. Mislim, ne može čovjek da dobije sve.
Da, to se danas uči. Kompozicija, aranžiranja, ali ne može.
Život bio dosadan, ali od čega to sve zavisi, govori nam naša već... prijateljica, doktor Marina Videnović, psiholog.
Veliki.
Imate ljude 30 godina koji nisu platili nikad račun. Ili nikada nisu vodili računa o tome gde im ide novac. Ili nikad nisu sredili za sobom. Ono, ne znaju da uključe mašinu i tako dalje. Tako da to se ume da se nastavi izvan perioda adolescencije. Ili da su ostali mali, nisu ostali mali. U onom pozitivnom smislu, kao kad kažemo za nekog da je ostao mali, da je ostao kreativan, da je ostao nekog slobodnog duha, s te strane nisu ostali mali, ali nisu postali ni veliki.
Mali.
I sad s jedne strane, ja mislim da ih mi štitimo tih obaveza, što su karakteristične za njihov uzrast, stavi stvar na svoje mesto, malo skuvaj, malo mi pomozi i tako. Prvo domaći, pa onda ludarenje, a s druge strane im damo suviše nekih obaveza koje mi nismo imali. Nekako je utisak roditelja da će nešto propustiti ako taj engleski ne počne da se uči sa 3-4 godine i da nešto će detetu škoditi ako ne ide na 16 sportova i tako dalje.
Mi smo veliki!
Koliko veliki moraš da budeš da bi došao u studio 6?
Pa eto, čuo si, 17 godina.
Pa ne, ali to je bilo kad je Fredi došao, a sada?
Sve se promenilo. Mislim, daću vam jedan primjer. Kad su nama rekli, meni i mom kolegi Marku Đorđiću, da ćemo biti na Beogradskoj hronici, mi smo ceo dan birali kravatu.
Naravno,
ja ove moje moram da nosim kravatu da vidim da su doneli uopšte. Sve se promenilo.
A samo su kravate ostale iste.
Sve se promenilo.
A se promenilo to da voliš da nosiš kravatu ili i dalje ne?
Ja lično volim.
A te kravate činila odrasli?
Ne, nego je bila obaveza.
Pa dobro, i obavezan si kad si mali da nosiš kravatu.
Pa da.
A jel te znači neka značka znači da si
veli? Mislim da to ide i od kuće kako ti neko to od roditelja predstavi kravatu. U mom slučaju meni je to bilo važno. I svidjelo mi se.
A jesi odmah naučio da vezuješ čvor ili?
Naučio sam vrlo rano.
Da, to je važno kad su nam roditelji važni. Znači da su ti važni naši ljudi uradili neki važan posao. Kakav su posao tvoji važni ljudi uradili? Je li poneko malo plačno kad si otišla?
Pa, mama, naravno.
Plačno da je, jel da?
Da, da.
Dobro, pa, današnja tehnologija omogućava i Beč nije jako daleko.
Može da plače preko Skype-a.
Može da plače preko Skype-a. Boga mi mama, a i kuca.
Aha.
Da, da.
I kuca plače preko Skype-a.
I kuca, pa nego. Pa
da. A kako je podrška tebi bila taj ve... U kom uzrastu ti je bila potrebna podrška ili ti je potrebna i sad kad si velika?
Pa naravno i sada, to je valjda konstantno.
A kako izgleda ta podrška?
Pa ako pričamo o muzici, to je svakako naravno, oni su, mame tada su bili prvi koji su me podržali i možda u to vreme kada smo upisivali, ja i moji drugari, Jazz Akademiju, je bilo teže nego sada jer Jazz Akademija nikakav odsek nije postao u Beogradu i ideš stvarno, ne znaš ni gde si krenuo, Austrija jeste blizu.
Došao si pošao.
Pa da, ali ne znaš ni sam kako ćeš se sa nekih 17-18 godina tamo snaći. Jeste to negde neka avantura, ali vredna.
Ali muzička škola Stanković je jedno sjajno mesto, yes. To treba da kažemo, jel?
Tako je, da spomenemo i Stanković.
Tvoju muzičku školu.
Tako je, tako je. I mog profesora Miloša Krstića i sve ostale koji su
to ono
i tada i dan danas bili podrška pored, znači nisu to samo mama i tata.
To je ono škola što ono ponekad druga vrsta, to je druga vrsta. Na interni čas. Da. Da, da. Evo, istopila se već, gotovo je.
To je vrsta podrške različita od one koju dobiješ, ako je dobiješ u redovnoj školi, jel da? Podrška u muzičkoj školi profesora je nešto jako važno.
Pa kao
tebe?
Vezano za osnovnu školu, hitno mora da se promeni čast muzičkog u osnovnoj školi. I da prestanu da deca uče o klasičnoj muzici u osnovnoj školi samo o njoj, a da ne znaju 20. vek i modernu muziku.
Tako je.
Treba da uče Whitney Houston. Treba da
dođi
uče
kod nas češće i...
A ne, deca uče ko je Benjamin Britten, a ne znaju ko je Michael Jackson u muzičkom smislu.
Ali ga prepoznaju na...
Pa, van škola.
Da. Pa ništa, onda jedan deo za školu.
I još jedna stvar koja je vrlo važna, Stanković. Stanković je napravio generacije dobrih muzičara. Ja se strašno da će to biti i sa Džezotskom univerzitetu. Na akademiji koja već postoji 6-7 godina, a nema generacije dobrih muzičara.
Mi moramo da završimo emisiju. Ostajemo vam dužni jutrašnju, a pojutro se dan poznaje lekcija školska koja je sigurno jako dobra, ponovit ćemo je. Hvala gostima.
Hvala
Irini
vama.
Pavlović, Markusu Gaudriotu,
hvala
našem kolegi Dragoslavu Stanisavljeviću Frediju. E pa sa vama su bili, moramo da kažemo, Zoran Marić, čoveče Zoran Marić.
Bravo, Karol.
Muzička redakcija Ljubinka Dobrilović, Žarko Bovan.
Svakog ponedeljka.
Jeste. Sa moje desne strane Slađana Bušić, sa moje leve strane
Vesna Ćorović Buti.
Jeste,
ja tamo u redakciji Sanja, a ovde u sredini Aca.
Jeste.
Pozdravljamo vas, dođite nam ponovo. Ko želi, daćete nam šesticu i neki drugi put, jel da?
Su šesticu desetku će nam dojeti.
Moje iskustvo.
Ovo je bio još jedan Zbunovnika. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 i uživajte u mladim ljudima koji ovako dobro sviraju.
I srećno ponedeljak.
Tako je.
Mali. Veliki.
Neki ljudi će vam veoma lako reći kad im je prestalo detinjstvo i kad su stvarno odrasli. Ako govorimo o periodu adolescencije, znači ono što jeste potrebno, taj period onako je buran i zanimljiv, jeste potrebno da se on završi tako što dete ima osjećaj neke celovitosti, ima nekakvu globalnu ideju kakvo je, šta želi, šta je ono čime želi se posveti u životu, koji su neki životni principi, sve će se to menjati, ali nekako ima osjećaj da je svoj na svom i ima neku sliku o sebi kojom je u principu zadovoljena.
Veliki. Mali.
Za neko kažemo da je neodrastao, koji u stvari suviše usmeren na sebe, nije spreman da nađe neki kompromis sa drugima, nije spreman da bude samostalni, da prihvati odgovornost. To je jedan način korišćenja toga, nisi odrastao. Drugi način koji se meni dopada jeste kada je neko kreativan, kad ima tu neku detinju fascinaciju određenim stvarima, kad je razvio tu vrstu motivacije koje ima dete, a to je da ga nešto zainteresuje i da zbog toga što ga to interesuje on se time bavi i želi sve o tome da sazna.
Kad si mali imaš pelene, kad si veliki imaš gaće.
Viš kako se mi zbunim svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Kraj.